Черговый гость передачи «Интервью тыдня» – поэт и политик Владимир Некляев. Ён распавядае пра тое, як спецслужбы знялі яго з варшавскага цягніка ў берасці. Тлумачыць, чаму сітуацыя ў Беларусі пасля 25 сакавіка незваротна змянілася. І заявляе, што трэба працягваць акцыі пратэсту. З Владзімиром Мікляевым гутарыў Віталь Цыганкоў. Я думаю, варта пачаць наше інтэрв'ю, каб вы распавялі пра свае, ну, берем двукосе прыгоды ў берасці, паколькі вы толькі вернуліся ў Менск, і вам, безумоўна, не было яшчэ ні магчымасці падзяліцца з журналістамі, ні проста сілу, відаць, фізічных распавесці, што ж там адбылося, як гэта адбывалася, вот самога пачатку, калі вас затрымалі, я разумею, на выхады з цягніка.
Галоўнае тут тое, што я правёў усю ноч на 25 сакавіка і амаль увесь дзень у турэмнай камеры і выйшаў ужо са шпіталю, а не з камеры, чалавекам, які не можа нікому адказаць дакументальна, дзе ён быў. Абсалютна так, як і ў выпадку са Статкевічам, мне намякалі, ужо калі я выпісваўся са шпіталю, там развітваліся са мною тыя хлопцы ў цывільным, што калі я пачну наезды нейкія, то яны скажуць, што выдумляе дэтэктыўную гісторыю пра тое, як яго КГБ і АМАП затрымаў, як біў, а, дарэчы, вот у мяне на спіне, калі паглядзіце, можаце заўважыць нешта. І як усё далей было, таму што от всё так казка, яму просто ў цягніку стала кепска, яго знялі на насілках, завезлі ў шпіталь, і там лікавалі добрыя людзі. Всё это казкі казкамі, а вось беззаконне, якое насамрэч у нас творыцца, што калі чалавека без ніякіх, я патрабаваў, напішыце мне якую-небудзь паперу, што вы мяне забралі, каб я разумеў, на якіх падставах забралі. А пасля, калі прыйшоў загад...
Папера кепска, на паперы потым можна скардзіцца і пратэставаць, і патрабаваць кампенсацыі.
Я чаму і скаргу ўжо ў шпіталі напісаў, каб гэта было зафіксавана. І найперш я зрабіў гэта, я маю на увазе скаргу ў генеральную пракуратуру, якую называюць бесталковай, па той прычыне, што мая жонка, як і ў 10-м годзе, правда, ў 10-м годзе яна 10 дзён не ведала, жывыя ці забіты, а тут суткі. Ну, можа быць, ім здаецца, што 10 разоў, калі чалавек пакутае, гэта драбяза, але мне так не здавалася. Я разумеў, што адбываецца з маімі роднымі і патрабаваў даць мне патэлефанаваць. Вось з гэтага ўсё пачалося, па сутнасці. Я казаў, дайце мне адзін званок зрабіць, сказаць два словы. Я жывы. Не паложана, і ўсё. Гэта вось бесчалавечнасць у сутнасці гэтай улады. І гэта найстрашнейшае, што ў ёй ёсць.
Ну, то, што з вамі вот адбылся гэтат гіпертанічны крыз, гэта, па-вашаму, змяніла іх непаводзіна? Яны ж маглі нават вас і в шпіталь тады не перавезці, тады б вы былі бы в невядомым стане некалькі дзён?
Яны мяне не пераводзілі. Калі пачаў падымацца ціск, і я не мог його збіць, бо ў мяне не было ўжо лекаў тых, якія неабходныя, я ехаў на 3 дні ў Варшаву і взяў роўна на 3 дні. Я ім сказаў, што мне неабходныя лекі. У нас няма доктара, ён выхадны. Я кажу, патэлефануйце доктору, ці я магу сказаць, якія мне лекі патрэбны, каб вы ўзялі мне далі. Не паложаны ўсё. Урэшце-рэшце я дабіўся толькі таго, што яны вывелі мяне ў двор. Я ўжо пачаў задыхацца, там камера маленькая, і ўсе паляць. Вот там 5 іх было яшчэ, ці 6, і ўсе паляць. Ну, яны неяк з павагі да мяне адыходзілі ў кут, але гэта мала ратавала сітуацыю. Так вось нас, як там адбылося ўжо, это пасля абеду. Я думаю, не магу я здацца, каб мяне прабіла. Думаю, выйду ў двор, выйшаў ў двор, там вершы пачаў чытаць у двары, каб неяк пераключыцца. Там дзяўчаты былі ў другім дворыку. Браво, сталі крычаць. Ну, так нібыта. Эмоцыі пашлі лепшыя, але вярнуўшыся, от нагнуўся над нарамі і страціў прытомнасць. І толькі тады, ўже калі сталі хлопцы грукаць у дзверы і крычаць, што тут Некляеў канае, яны выклікалі доктара і доктарка. Трэба аддаць ёй належнае, выклікала хуткую дапамогу. Гэта ўсё-такі не сярэнка з нашай мінскай хуткай дапамогі.
То бок яны хацелі, як, відаць, са Статкевічам пратрымаць вас проста 3-4 дні за кратамі.
Ну так.
А потым сказаць, што нічога не было.
Ну так, так, так. Ну вот па выніку выходзіць, што менавіта. Хаця быў момант, што я падумаў, што налепяць крыміналку. У мяне былі сярод іншых дакументаў адзін дакумент пастанова замежнай камісіі польскага сейму па сітуацыі ў Беларусі. І другі дакумент мне дала спадарыня Агнешка показала, каб я пра гэта ведаў, які тычыўся Белсату і ўвогуле сродкаў масавай інфармацыі, ну, якія маюць падтрымку. І вось мне сталі тыкаць гэтыя дакументы. Гэта Владзімір Пракопавіч мае наўпростыя дачыненні да нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Ну, ляпіць шпіён. Я сказаў грубавата, куды ён можа засунуць гэтыя дакументы, але такі намёк прагучаў, так што я быў гатовы і да таго, што будуць ляпіць крыміналку, гэта не выключалася. Ну і да таго, што могуць суткі перайсці ў большыя тэрміны.
Скажите, шчыра, вы, калі ў цягніку ехалі, асаблівасць апазіцыйнай дзейнасці і вашай канкрэтна прадугледжвае, што розныя варыянты здараюцца з апазіцыйнымі палітыкамі. Прадугледжвалі, што ўжо ў верасці могуць вазняць, ці думалі, што гэта ў Менску толькі пачнецца?
Як бы вам на гэта пытанне адказаць, каб нікога не пакрыўдзіць? Я, канешне, не прафесійны разведчык, там, не гэбіст і не ЦРУшнік, але не зусім ужо чалавек, які не думае хоць трохі наперад, што можа быць з таго, чаго ён хоча дасягнуць. Я не збіраўся вяртацца ні самалётам, на які ў мяне быў квіток, ні цягніком. Квіток, на які я купіў ужо ў Варшаве, каб у іх была, ну, такая мітусня трошкі, дзе ж мяне лавіць. А дабірацца я збіраўся зусім іншым шляхам. На жаль, гэта не ўдалося зрабіць, бо не ўдалося, гэта ўжо асобная гісторыя, звязаная з маімі адносінамі ў Варшаве, ну, з адным чалавекам, так скажам. Дык вось я ўжо сеў на цягнік толькі па той прычыне, што была безвыходная сітуацыя. Я ўжо ні на чым, гэта ўжо было пад вечар 24 сакавіка, ні на чым іншым, самалёта ўжо не было, ні на чым іншым я ўжо ў Мінск не патрапляў, а не патрапіць на дзень волі, ужо ведаючы, дакладней здагадваючыся пра тое, што Цаткевіча затрымалі, я ніяк не мог. Я разумеў, што верагоднасць таго, што мяне не арыштуюць, 0,1 там тысячная, але ўсё-такі раптам у некага мазгі перакруціліся, раптам яны вырашылі даць магчымасць людзям прайсці свабодна ў дзень волі па галоўным праспекце. Ну, але галоўнае, што ўжо нічога іншага не рабіць не заставалася. І яны як от яшчэ, я думаю, таксама праз садыскі свой характар, праз такі нечалавечы характар улады, яны далі мне магчымасць, а можа яны і спахапіліся, вот зараз падумаў толькі пасля, далі магчымасць прайсці мытню, пашпартны кантроль, нават вярнулі мне пашпарт. І калі я ўжо падумаў пра тое, што ну вось, праскочыў, і значыць, яшчэ больш такая хорошая думка ўзнікла, што чапаць не будуць там, калі мяне туды прапускаюць. І вот тут яны і з'явіліся.
Давайте цяпер да больш такіх агульнапалітычных ацэнак. Вы ўжо, напэўна, за гэты час змаглі паглядзець, ацэніць тое, што адбывалася 25-го, 26-го. Па-вашаму, чаму ўлада пайшла на гэта, ці былі, можа быць, у яе іншыя варыянты, і што гэта азначае? Ці сапраўды можна гаварыць пра нейкі гістарычны паварот, як некаторыя палітыкі і аглядальнікі зараз гэта ацэньваюць?
Ўлада не толькі магла зрабіць іначай, мусіла зрабіць іначай. Калі яна ставіць насамрэч тыя мэты, якія дэкларуе, а гэтыя мэты нейкай еўрапізацыі Беларусі, так, дэмакратызацыі, лібералізацыі, то кідацца з дручкамі на людзей, якія хочуць таго ж самага, што вы, яны ж пышлі для чаго, каб сказаць, што вось мы хочам якраз дэмакратызацыі, мы хочам свабодных выбараў, мы хочам вольнай Беларусі. Так вось не трэба кідацца, дайце ім прайсці. Што б сталася, калі б яны, скажам, ад Акадэміі навук прайшлі да Кастрычніцкай плошчы? Сталася б толькі адно. Улада насамрэч прадэманстравала б свае памкненні да таго, што дэкларуе. Але яна прадэманстравала тое, што заўсёды. Мы павінны перш за ўсё паказаць, хто тут гаспадар, сілу, а то ж яны зусім разбэсцяцца і яшчэ будуць патрабаваць, каб Лукашэнка сыходзіў. Будуць патрабаваць.
Так атрымалася, што паводле аб'ектыўных прычынаў, але большасць лідараў апазіцыі не здолела, не змагла прыняць удзел у гэтай акцыі. І нягледзячы на тое, што ўсе ведаюць прычыны, па якіх гэта адбылося, большасць была затрыманая, ўсё роўна гучаюць абвінавачванні ў адрас лідараў апазіцыі, што магчыма было неяк пазбегнуць гэтага, магчыма было арганізаваць усё па-іншаму.
Мы стараліся гэта зрабіць. Статкевіч застаўся. Ён паспрабаваў сысці ад сваіх наглядчыкаў. Ну, па-моему, зрабіў, што мог. І я, паверце, зрабіў дзеля таго, каб быць 25 сакавіка каля Акадэміі навук, таксама ўсё, што мог. Ну, не выйшла. Вінаваціцца і біцца галавой праз гэта я не стану, бо гэта барацьба. Пакуль што сілы ў нас не роўныя. У іх десяткі тысяч, у нас, ну, тое, што мы маем. вось унутры, конечно, там недзе унутры ёсць адчуванне недаробленага. Ну, карацей, калі мяне ўзялі, то здзейсна на нейкая памылка, але мы пакінулі там людзей. Я ўжо казаў пра гэта, яшчэ раз кажу, мы пакінулі, там нашы хлопцы былі, і яны зрабілі, што маглі. Яны не далі нейкай частцы людзей вот прайсці да акадэміі навук, калі там хапун пачаўся. Калі яны павярнулі людзей назад, і каля, не даходзячы да ЦУМа, яны перавялі людзей з загароджанай часткі праспекта на процілеглы бок, это ўсё рабілі яны. Там вельмі магчымасць былі абмежаваныя для нейкіх дзеянняў, у іх досведу не хапіла на тое, каб можа яшчэ лепш справіцца з той сітуацыяй, якую яны патрапілі. Але ў мяне да іх па першым разе прэтэнзій практычна ніякіх няма. Ну, да самога сябе, калі надта некаму хочацца, каб я быў вінаваты, ну, калі ласка, лічыце мяне вінаватым. Але зноў жа, што можна зрабіць было ў гэтай сітуацыі, я лічу, мы зрабілі.
Вы сказалі, што сілы не роўныя, але з іншага боку, і многія людзі зараз азначаюць, што сітуацыя ў грамадстве рэзка памянялася. Большасць людзей, як сцвярджаюць, ну, назіранні проста ад жыцця, і, на жаль, няма сацыялогіі дакладнай, большасць людзей зараз ужо супраць улады. І вы пра гэта вось нам перед эфірам расказвалі, як у той жа бальніцы ў Берасці большасць там медычнага персаналу выказваліся супраць. І вось як можна развязаць гэты вузел, калі ўлада мае вобразна кажучы штыкі, але не мае даверу. Што ў гэтым можа зрабіць апазіцыя ў такой сітуацыі, новай сітуацыі, як многія сцвярджаюць, якасна новай сітуацыі?
Сёння прынцыпова іншая сітуацыя ў параўнанні з тым жа 2010 годам. Вот я толькі што да вас прыехаў за Крэсціна, дзе сустракаў, ну, мы разам з Статкейшам сустракалі людзей, якіх пабралі якраз 25 сакавіка, каля ЦУМа там і далей, і далей. Там жа машыны стаялі ажно да дома ўраду, я думаю, вы бачылі. Дык вось, як выходзілі людзі. Я помню, як выходзілі раней, як выходзілі зараз, як сустракаліся. Выходзіць, яго білі, ён распавядае, што яго білі. Распавядае, што яго катавалі, голага вывозілі ўночы, каб ён мерз у падворку там па 2-3 гадзіны. І ён выходзіць і разварочвае ад метраў на 15 бел-чырвоны-белы сцяг. І ўсе, хто яго сустракае, і ўсе, хто выходзіць, і сцяг падымаюць і крычаць: «Жыве Беларусь!» Вось якая прынцыпова новая на сённяшні дзень сітуацыя. І ні ў кога ніякага страху, і ні ў кога ні ў якага сумневу ў тым, што это канвульсіі улады. Яна насамрэч ужо робіць тое, што толькі паскарае яе сыход. Апазіцыя сама, тым больш такая, якая яна ёсць у нас, канешне, не здольная перамагчы рэжым, які ўмацаваўся вось гэтымі страшнымі машынамі, там, а ў яго ж яшчэ танкі, там, і войскі, і ўсё астатняе. Але з народам, вось гэтым народам, які выходзіць з турмы смаючыся і ўздымае сцяг, пад якім бачыць будучыню Беларусі, зрабіць ужо нічога немагчыма. І паглядзіце, як выглядае улада у параўнанні, у супастаўленні з гэтым народам, які яна працягвае палохаць, а народ смяецца. Гэта і ёсць яка па сутнасці перамога. Бо там, дзе смех, там прападае страх і ўзнікае неадольная вера ў непераможнасць той ідэі, за якую ты змагаешся.
В этом сэнсе больш канкрэтнае тактычнае пытанне. Вы, напэўна, ўжо знаёмы з прапановамі Мікола Статкевіча, які ён так даволі спантанна вылучыў пра тое, што акцыі варта працягваць і 1 і 9 траўня. Ці вы маглі з ім ужо абмеркаваць гэта ідзея? Якое ваша асабістае стаўленне да іх?
Ёсць тое, што называецца дыялогам. Дыялогам Еўразвязу з беларускім рэжымам. Ну, няхай гэта будзе так, як яны дэкларуюць, дыялогам з Беларусю. Я за абедзвюма рукамі. Таму што дыялог – это палітычны інструмент, ім трэба абавязкова карыстацца. Гэта на карысць Беларусі. І я ўжо не аднойчы казаў, але я яшчэ і за маналог. За маналог беларускага народа. За ягонае неад'емнае права заяўляць сваю пазіцыю і выяўляць сваю волю. Як гэтым правам карыстацца? Седзячы па хатах? Не. Выходзячы на вуліцы, на плошчы і гэта права заяўляючы. Дык вось, мы не здрадзім беларускаму народу, мы не здрадзім ягонаму неад'емнаму праву і будзем яму дапамагаць, заклікаючы ў адпаведны час, у адпаведным месцы прыходзіць і пазіцыю сваю выяўляць і права сваё заяўляць.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З Уладзімірам Некляевым гутарыў Віталь Цыганкоў.